Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Ikiwa hapa ni saa 3:30 za asubuhi saa za Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika Mashariki. Tayari msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku ya Jumanne kupa mambo moto moto kutoka hapa studio. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na katika baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express hivi leo, kwanza habari nzuri ni kwamba gari linalotumia umeme limezinduliwa huko nchini Rwanda hivi leo.
Sawa kabisa. Na vile vile majaji kutoka mahakama ya Afrika ya haki za binadamu kwa nchi za Umoja wa Afrika AU, halikadhalika mahakama za rufani, na wadau wa habari wote wanakutana katika jiji la Kampala kuangalia kufanikisha upatikanaji wa haki za binadamu katika kutekeleza majukumu yao. Habari hiyo tutaipata kwa kirefu zaidi tukiongana naye Asiraji Mvungi akiwa kule Kampala.
Hayo na mengine mengi yakiwemo habari za dunia, mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vile vile barazani, yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ilivyo ada, haitakuisha bila mziki. Kibao ndicho kila kitu ndani ya VOA Express. Basi safiri nasi kwa takriban nusu saa tukiangalia yote hayo.
Bila shaka kwa takriban nusu saa tutaangalia hayo, bila kusahau muziki na mambo mengi ambayo yanakujia kama ulivyosema Kamau katika VOA Express. Basi moja kwa moja Kamau, tuelekee wapi huko? Tuelekee huko nchini Uganda, ambapo hii leo wanasema majaji kutoka mahakama ya Afrika ya haki za binadamu kwa nchi za Umoja wa Afrika, halikadhalika majaji wa mahakama za rufaa wanakutana huko kuangalia kufanikisha upatikanaji wa haki za binadamu katika nchi wanachama za umoja huo. Mwenzetu aliyeko kule ni Asiraji Mvungi na taarifa kamili. Na vile vile rais wa mahakama ya Afrika amezungumza, huyu rais anaitwa Sylvain Ore. Ni yale ambayo yamejiri. Asiraji Mvungi, tueleze yaliyozungumzwa ya muhimu.
Kwanza, rais wa mahakama ya Afrika haki za binadamu amezungumzia masuala mengi yanayohusiana na namna ambavyo waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla wanavyoweza kutoa mchango wao kuhakikisha kwamba wananchi wa nchi hizi wanachama wa Umoja wa Afrika wanaelewa vizuri majukumu ya mahakama, lakini pia na namna ya kuelezea kazi ambazo zinafanywa na mahakama hii na namna ambavyo inaweza zikawasaidia wananchi kupata haki zao. Lakini pia akasisitiza umuhimu wa serikali za nchi wanachama kuhakikisha kwamba zinatoa nafasi ya kutosha kwa waandishi wa habari kufanya majukumu yao bila kuwa na hofu, na pia kutoa mchango mkubwa ama kuzisaidia vyombo vya habari kuweza kuelezea vizuri umuhimu wa haki za binadamu kwa wananchi na namna ambavyo chombo hiki cha mahakama kinaweza kikasaidia kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinazingatiwa katika majukumu mbalimbali.
Na je, washikadau wa habari nao kwa upande wao wameeleza nini?
Kwa upande wa wahisani ambao hapa wapo shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ, wao wanasema wanafahamu umuhimu wa waandishi wa habari na vyombo vya habari katika kuhakikisha kwamba wanafikisha ujumbe, na wamekuwa wakisaidia kujenga uwezo wa kuwezesha waandishi wa habari kufanya kazi zao kwa kupata semina na masuala mengine, na ndio maana hata sasa hivi wanaendelea kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanajengewa uwezo na wanapewa nafasi ya kutekeleza majukumu yao.
Na vipi kuhusu changamoto za waandishi wa habari, nazo je zitakabiliwa vipi na hizi mahakama, na nini wanasema kwa maelezo yao?
Kwa upande wa waandishi wa habari, wao wanasema kwamba bado kuna changamoto nyingi katika kupata taarifa muhimu za kuwawezesha kutekeleza majukumu yao, hasa zinazotoka kwenye vyombo vile ambavyo vinahusiana na masuala ya sheria. Lakini pia wanasema kwamba kuna tatizo kubwa ambalo bado lipo la zile hukumu ambazo zinatolewa na aidha mahakama za ndani au hata mahakama hii ya Afrika ya haki za binadamu hazitekelezwi kwa wakati, na zingine unakuta kwamba hazitekelezwi kabisa, swala ambalo linakatisha tamaa. Lakini pia wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kuibua baadhi ya mambo ambayo wakati mwingine yanatija na yanaleta tija, lakini kufikia mwisho hakuna mwisho ambao unaonekana, ikiwemo labda pengine kama ni adhabu zinazotolewa ama kama ni maelekezo yanayotolewa na mahakama kuzingatiwa. Kwa hiyo hilo nalo ni swala ambalo wamesisitiza kwamba ni bora kuwe na hukumu zinazotolewa na mahakama hizi ziweze kutekelezwa na wananchi waweze kuelewa kabisa kwamba kama ni hukumu imetekelezwa vipi na kama pengine ni maelekezo yametekelezwa vipi.
Asante sana Asiraji Mvungi ulioko huko Kampala, Uganda, kwa taarifa hiyo. Tuendelea kufuatilia mengine zaidi kwa yale yatakayojiri. Basi moja kwa moja kama kutoka kule Uganda tuelekea hadi huko nchini Tanzania. Nchini Tanzania hivi sasa basi kuna hayo nini maandalizi ya uchaguzi?
Naona kweli maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa na ule mkuu kwa nchini Tanzania. Basi leo kumefanyika kongamano maalum kwa ajili ya kujadiliana amani na mshikamano kabla ya uchaguzi ama chaguzi hizo kufanyika.
Sawa kabisa. Na George Njogopa tayari amekuwa akifuatilia swala hili, yuko kwenye laini ya simu. George Njogopa, kinachosisitizwa, kinachoelezwa, ulichofuatilia kwenye hili kongamano muhimu ni ipi hasa?
Sande, uchaguzi ambao umepangwa kufanyika Novemba 24, huo ni uchaguzi serikali za mitaa na uchaguzi mkuu mwakani utakufanyika Novemba pia. Kwa hivyo kongamano hilo ambalo limewajumuisha watu aina mbalimbali, viongozi wa dini, wanasiasa, watendaji wa serikali, polisi pamoja na watu wengine wa ushawishi, ni kuona kwamba namna gani Watanzania wanaweza wakakaa sehemu moja kujadiliana yale yanayohusu kabla ya kufanyika uchaguzi wenyewe. Na kikubwa kinachojitokeza katika kongamano hili ni kusisitiza haja ya Tanzania kuendelea kulinda amani. Akizungumza kwenye kongamano hilo Sande, waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda alisifia pia namna ambavyo ni muhimu kwa Tanzania kuendelea kulinda amani na kwa asiye wanasiasa kukubali matokeo kama matokeo yakionekana sio upande wao.
Historia ya nchi nyingi za Afrika inaonyesha kuwa nchi nyingi zinaingia kwenye machafuko baada ya uchaguzi, hasa watu wasipokubali matokeo. Basi nipende tena kutumia jukwaa hili la leo kuwasihi Watanzania wenzangu kuona kuwa amani ni kitu cha kwanza kuliko kitu kingine chochote. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali, uchaguzi utapita lakini Tanzania itabaki. Hakuna haja ya kutanguliza hisia mahali panapohitaji kutafakari. Kila mmoja wetu awe tayari kupokea matokeo baada ya uchaguzi. Tuwe tayari kukubaliana na matakwa ya Mwenyezi Mungu, kwani hakuna anayeshinda bila kheri ya Mwenyezi Mungu. Basi wote tuwe tayari kumkubali na kumpokea mgombea yeyote atakayeshinda. Na basi kila mtu aheshimu ushindi huo, kwani ni ushindi utokanao vile vile na kudra za Mwenyezi Mungu.
George Njogopa, hayo yamezungumzwa. Kinachojiri pamoja na hayo kuzungumzwa, je, vipi kuhusu vyama vya siasa ambao viko hapo na wengine ambao wanashiriki uchaguzi? Kumekuwa pia na mazungumzo yaliyotolewa na baadhi ya viongozi kama vile waziri kuhusu maelekezo ya hao wanaokwenda kuchukua fomu. Pengine kuna vyovyote ambavyo vimeonekana kama viashiria vya wasiwasi katika vyama vya siasa?
Katika uchaguzi wakati wote lazima kunakuwa na mazungumzo yanayohusu wasiwasi wa vyama vya siasa vyenyewe, kwa sababu wakati mwingine wakitupia lawama jeshi la polisi, huenda sivyo ndivyo wakati vyama hivi vya siasa vinapofanya shughuli zake. Na hilo pia limejitokeza na limejadiliwa, na hata wakati aliposimama kuzungumza James Mbatia ambaye ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi ambaye pia ni mwenyekiti wa kituo cha demokrasia, alisisitiza haja ya kuweka mbele maslahi ya taifa na sio maslahi ya mtu binafsi au kikundi fulani kama alivyosisitiza.
Hivyo ni vyema sisi wa Tanzania tukampenda mama Tanzania zaidi kuliko maslahi ya makundi yetu mbalimbali. Wakati huu tunapoenda kwenye uchaguzi, sisi viongozi tujitahidi sana kutenganisha uongozi na utendaji. Na kwa kuwa kuna watendaji sasa wameamua kuwa viongozi ambao wana viashiria vinaanza kuonekana vya kutokutumia ndimi zao vizuri au nafasi zao vizuri, wanaifanya Tanzania hofu inakuwepo. Ni ukweli ulio wazi kwenye jamii yetu, mboga upo. Sasa namna gani ya kuondoa mboga huo? Ni tuwe na mijadala ya namna hii kwamba sisi sote ni Watanzania, sisi sote tunaweza tukakaa pamoja, sisi sote tunavumiliana, huyo lake hili la yule hili, mheshimiwa naibu waziri nikiwa na wewe tunazungumza, tunajadiliana, mheshimiwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi.
Kwa kweli kabisa inaonekana kwamba ni shughuli nyingi na kongamano linapoendelea kumalizika, hali ikoje? Na pia njogopa kwenye mitandao ya kijamii kidogo kidogo, naona sijui kama kweli au vipi, naona wengi wanamtakia rais siku njema kuzaliwa birthday, sijui kama alipo hilo, umeniona njogopa au vipi?
Kama kweli leo ni siku ya kuzaliwa ya rais, na viongozi watu aina mbalimbali wamekuwa wakitumia mitandao hii ya kijamii kumtekia kila heri na fanaka wakati huu, hasa siku hii muhimu ambapo rais yuko katika kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Hili swala liko kwa siku nzima leo limekuwa likiendelea kujadiliwa na kuzungumzwa kwa kina kabisa.
Asante sana John Jogopa, pia sisi tunamtakia siku njema ya kuzaliwa kutoka hapa Washington DC. Sasa tupate habari za dunia.
Na katika habari za dunia, serikali ya Zimbabwe imepandisha bei ya mafuta ya petroli kwa 12%, ikiwa ni ongezeko la pili mwezi huu, hatua inayoongeza masaibu kwa raia wa nchi hiyo wanaokabiliwa na mfumuko wa juu wa uhali wa maisha. Gharama ya umeme ilipanda kwa 320% na kusababisha kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu kama sukari, unga wa mahindi na maziwa, kufuatia ongezeko la bei ya mafuta kwa 27% Oktoba tarehe 5. Lita moja ya mafuta ya petroli itauzwa $1.07 za Marekani, dizeli ikiuzwa $1.17 na $1.47 za Zimbabwe. Zimbabwe inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta, dawa na bei ya juu ya bidhaa muhimu, mfumuko wa gharama ya maisha ikiwa umeongezeka kwa 380%.
Zaidi ya waandamanaji 40 wanaotetea utunzaji wa mazingira wamekamatwa mjini Melbourne, Australia, kufuatia makabiliano na maafisa wa polisi nje ya jumba kulipokuwa kunafanyika kongamano la kimataifa kuhusu madini. Polisi wametumia gesi yenye pilipili kutawanya waandamanaji hao waliokuwa wanaziba njia na kuingia kwenye ukumbi wa maonyesho wa Melbourne siku ya kwanza ya kongamano hilo la siku tatu. Kando na kubeba mabango, waandamanaji hao pia wameunda foleni ndefu nje ya ukumbi kuna kufanyikia mkutano huo kupinga uchafuzi wa mazingira.
Maafisa wa usalama nchini Iraq wameua waandamanaji 14 katika mji wa Karbala. Maafisa wanasema mamia ya waandamanaji wengine wamejeruhiwa katika makabiliano hayo siku ya tano ya maandamano. Waandamanaji walikaidi amri ya watu kutotoka nje kati ya saa 6 usiku na saa 12 asubuhi iliyowekwa na mamlaka katika juhudi za kuimarisha usalama. Jaribio la bunge kupitisha mswada unaofutilia mbali malimbikizi na mafao kwa maafisa wa ngazi ya juu ya serikali akiwemo rais, waziri mkuu na mawaziri halijafanikiwa kuwatuliza waandamanaji hao.
Maafisa wa kukabiliana na dawa za kulevya nchini Costa Rica wamekamata tani moja ya dawa aina ya cocaine iliyokuwa imefichwa ndani ya kasha la mizigo lililokuwa likisafirishwa kuelekea Ubelgiji. Shehena hiyo ya dawa ya za kulevya ilikuwa imefichwa ndani ya mifuko 29 ya kusafirisha pamoja na ndizi zilizotengenezwa. Waziri wa usalama wa umma wa Costa Rica ameambia waandishi wa habari kwamba maafisa wa taifa hilo la Amerika ya Kati wamekuwa kikamata dawa za kulevya katika siku za hivi karibuni.
Vina nechoka goosebumps nikisikia jina lako. Mimi nawe uka kabisa, mimi chizi wako. Na kama ni mganga mzuri huyo mganga wako, so kwa kunipumbaza huku baby mami ongeza ubuyu nizidi kumunya Tena na sukari guru, utamu nikitafuna Baby ongeza ubuyu, nizidi kumunya Tena na sukari guru, utamu nikitafuna Kama ni pilipili ma, acha ukari ni msikie Kama ni vita mama, acha adui wanivamie Kama weni ya sari ma Chana nyuki wani famie Lakini penzi lako baby Hata kidogo isipungue No 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 Zaidi 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 Nipe nipe zaidi zaidi Wewe zaidi zaidi
Na mambo hayo msikilizaji, kama ndo kwanza mwangana nasi yanafungua redio yako, kipindi ni VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji kujia moja kwa moja pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. ndani ya nyumba tayari tupo hapa, Harrison Kamau akiwa nami Sunday Shomari. Mambo yanaendelea kutoka DC.
Kweli kabisa, kama ulivyosema mwenzangu Sandy Shomari. Lakini katika siku za karibuni kuna visa vingi vya ubakaji na unyanyasaji wa kingono ambavyo vinaripotiwa miongoni mwa wanafamilia kwenye jamii, na kuna swali ibuka, labda hata unyanyasaji wa watoto pia walio chini ya umri. Lakini swala hilo likiendelea kutatiza ama kuwa tatizo miongoni mwa watu, kuna swali ambalo linauliza je, kuna tabia labda ya Kiafrika kuita mjukuu mke wangu, ama unamchezesha tu utani mdogo mdogo hivi na wale watoto katika familia. Sasa inaulizwa, je, utani ule huenda mwisho ukapelekea mambo mengine, labda unajisi ama dhuluma za kingono. Basi Amina Chombo amezungumza na baadhi ya wasikilizaji wetu ambao wanatoa maoni kuhusu swala hilo kwenye barazani hivi leo. Hebu tusikie wanavyosema.
Kikweli jambo hili linachangia madhara mengi sana katika jamii. Ingawa kama sisi wa Afrika tamaduni zetu ni kwamba tumezoesha watoto wetu wanapokuwa wazoeane na wale ndugu zao za karibu, ambacho ni kitu kizuri kwa upande mwingine, kwa sababu mtoto lazima afanye ile socialization, ajue huyu ni babu, huyu ni nyanya. Lakini kuna mila zingine ambazo sisi kama Afrika lazima kidogo tuzitupilie mbali. Ingawa itachukua muda, kwa sababu mila katika jamii, mila kuvunjika huwa si rahisi vile. Kwa hivyo lazima kuna kazi hapo, kwa hivyo lazima tukazikama.
Kwanza mimi nasema nikirudi pale katika swala la hizo tabia, nikilinganisha masuala ya tabia na dini na zile itikadi ambazo zilikuwa kitambo, kijamii mimi nasema si sawa, na pia inachangia mambo mengi ambayo yanaleta tofauti katika jamii yetu. Nikija pale kwenye dini, katika mambo stara ya mtoto wa kiume inafaa akuwe anaandoliwa na useme kama watu wa kiume, na pia mtoto wa kike pia naye awe mazingira yake yako tofauti na ya mtoto wa kiume.
Sasa hivi watu wameingwa na unyama. Kitambo hizi babu, tabia za babu na mjukuu wake ilikuwa ni zinachukua tu tabia za kawaida, ama ni hali ya kawaida, kwa sababu kunaleta ule uhusiano karibu wa yule babu na yule mjukuu, kulikuwa na ile faraha nzuri tu. Lakini sasa hivi roho zimeingiwa na unyama, ambapo unapata babu sasa mpaka anamwingililia mjukuu wake. Inafika leo ni babu kidogo kidogo, utakuwa mke wangu, utakuwa vipi, mwisho inapelekea mpaka anaweza kumbaka yule mtoto, ambao hii haileti hisia nzuri, kwa sababu huyu mtoto yeye anakuzwa akijua kwamba huyu ni babu yangu, akinitania huyu ni babu yangu. Inapofikia wewe mpaka unambaka, ndio pale ule uhusiano unaharibika. Na si uhusiano tu wa yule babu na mjukuu wake kuharibika, bali inafikia mpaka kwa ile jamii nzima, kwa sababu kila mtu atakuwa na kuna mahali anapopatetea. Alafu kitu kingine, si babu pekee yake ambaye anafanya mambo kama haya. Kuna cousins, binamu pia unaambia huyu ni kakako, lakini ni yule kakako yule mwingine, mtoto wa shangazi, na mtoto wa shangazi na mjomba mnaweza mkaoana. So unapata wasichana wengi ama ndoa nyingi utapata ni za mtoto wa shangazi na mjomba, na ukiangalia kianzishi chake kimetokea pale pale, cha kwamba mnaanza ile kutaniana, wewe unaweza kwa mke wangu, mume wangu, vipi wananyemea Liana, ile siku moja mmeacha na baba pale wazazi hawako, ndio ile siku sasa vitu vinatokea, mambo yanaharibika.
Haya, umesikia mambo ya mtani. Unaita sijui nini, unaweza ukawa mke wangu, unaweza ukafanya nini, mchezo ule, labda pengine uende ukapelekea madhara baadaye, ama unaonaje?
Mimi naviona ni kwamba haya mambo ni mengi, na hayatokei tu sehemu moja. Yanatokea hata sehemu zingine duniani, kama huko Marekani na sehemu zingine za Ulaya na wapi ambako utani huo haupo
hata kidogo.
Kwa hiyo hii ni kitu nafikiri tuizungumza pia kwenye mjadala uliopita, ni kitu kigumu sana
kuhulka
binadamu nacho kwenye familia, ni kitu kigumu sana.
Okay, VOE Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Hiyo ilikuwa ni barazani siku ya leo, lakini kwenye upande wa ngoma sande moja,
upande wa vitu mambo zina majambo, muziki wa nguvu unaitwaje, muziki wa nguvu
kuelekea Rwanda. Sasa kuna Bruce Melody anasema Katarina.
Sauti yake na muziki wake umetulia, sio
kabisa.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL, when you call, you come in for the money. Take it easy, don't complicate it. Be participant for my meeting. Take time, don't rush it. Cause you know me, the movie control it. So anywhere you like, we can stay now. Till the morning, street lover. You're the only one. Pick up the phone, cause they're hungry. Street lover. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I could be your guide. I could be the leader we go to the Kumurongo. I could be your vodka in the Hari daily. You don't have to worry, cause I'm looking for your love. These things I see you've been doing, I like it, baby, how you're moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, they can't be calling myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Tell me how you did the morning weekend. Call me anytime you can come over. Yeah. Don't complicate it. Be participant for my meeting. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it. Up the phone, is it handy? Still love. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
Katarina huyo, taratibu kabisa akiteremka. Huyo ni Bruce Melody na kibao matata kweli kweli, safi kabisa, kimetulia vizuri kama kibao hicho. Ima kwa hakika sio mchezo,
vitu vizito 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 kwa barani Afrika,
Rwanda huko, sio?
Hey, basi kampuni ya kutengeneza magari ya Volkswagen ikishirikiana na kampuni ya kiteknolojia ya Siemens kwa ushirika na serikali ya Rwanda, ambako ngoma hiyo imetoka leo, wamezindua magari yanayotumia umeme mjini Kigali. Kwenye hafla iliyohudhuriwa na maafisa wa ngazi ya juu ya serikalini pamoja na wafanyabiashara na pia wananchi wa kawaida, kufuatia hilo basi nimezungumza na Bryson Bichwa ambaye ni mwanahabari na yuko Kigali, ambaye anaeleza hali ilivyokuwa awali leo huko jiji kuu la Rwanda. Hebu tusikie mambo yalikuwaje.
Sherehe za uzinduzi wa gari hilo linalotumia umeme kama mbadala wa mafuta ya petroli na dizeli zimekamilika na zimezinduliwa rasmi na waziri mkuu wa Rwanda, Bwana Edward Ngirente.
Kampuni ya Volkswagen wakishirikiana na Siemens wanaonekana ndio wanazindua mpango huu. Sasa tunapozungumza, je, magari haya ya kutumia umeme ya kwanza siku ya uzinduzi, kulikuwa na uuzaji uliofanyika, kwamba kulikuwa na wanunuzi wa magari hayo, kulikuwa na wateja, ama magari yenyewe ni ya serikali mwanzoni ikiwa kama mradi tu ambao unaanzishwa?
Kwanza hasa tutarudi nyuma wakati magari haya ya Volkswagen haya yanatumia sasa mafuta ya dizeli na petroli. Wakati yanazinduliwa mwanzoni kabisa, hayakuweza kupata wateja kwa sababu bei yake ilikuwa juu, na badala yake kuna shirika au kampuni hivi ambalo limeamua kuyachukua na kuyatumia kama magari yanayosafirisha abiria, kwa sababu idadi kubwa ya raia hapa nchini Rwanda wameshindwa kununua yale magari. Kwa hiyo tukirudi kwa haya mengine, kweli idadi kubwa ya watu wanaonesha nia ya kuyanunua, lakini tatizo ni bei, na kulikuwepo na wafanyabiashara mbalimbali katika uzinduzi huo hii leo.
Kuna hamasa na furaha kubwa nchini Rwanda kwa sababu huu ni mradi wa kwanza barani Afrika. Je, wananchi wa kawaida wanasemaje?
wao wanafurahia zoezi hili kwa sababu Rwanda wanaichukulia kama ni nchi ambayo inaendelea siku hadi siku. Na ukizingatia hii ni nchi ambayo imepiga hatua sana katika kutunza mazingira. Ikumbukwe Rwanda ndio nchi pekee Afrika Mashariki ambayo ilianzisha ule mpango wa kutotumia mifuko ya plastiki. Nchi zingine zimekuja baadaye. Kwa hiyo wananchi wengi wameonyesha furaha na wanadai kwamba kama hali itaendelea namna hii, Rwanda huenda ikaonekana kama nchi ambazo zimeendelea. Wametolea mfano nchi za Ulaya.
Kuna matamshi ambayo yametolewa na afisa yeyote wa ngazi ya juu wa serikali, iwe ni rais au waziri mkuu.
Waziri mkuu amesema kwamba Rwanda imeazimia kuendelea kuonesha mpango wake wa kuwa na anga safi, anga ambalo halijachafuliwa. Kwa hiyo yeye amedai kwamba Rwanda itaendelea kushirikiana na kampuni hiyo ili kuweza kutimiza malengo ambayo taifa hili linataka, na kutotumia magari ambayo yanatumia mafuta na petroli, na badala yake yatumie gesi au umeme kama mbadala kwa mafuta hayo.
Asante sana Bryson Bichwa, tunafurahia na tunatumai kuona magari hata yanayotumia umeme yakiongezeka nchini Rwanda na katika mataifa mengine ya Afrika.
Shukran, karibu sana Kamau.
Asante.
Haya, sawa kabisa Kamau, tumesikia vitu vizito hivyo kutoka huko Rwanda. Basi moja kwa moja Kamau, tunaelekea kwenye swali letu ambao tuliuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali hizo jana, lakini tulisoma majibu yake hapa leo. Swali inasema, je, kifo cha Baghdadi ndio mwisho wa kundi la Islamic State? Wengi sana wamejibu kama hao, nafikiri unaona mambo huko.
Ya kiongozi huyu wa kundi la Islamic State aliyeuawa mwishoni mwa wiki nchini Syria, ambapo kuna maoni tofauti yametolewa. Wengine wanasema labda ndio mwisho, wengine wanasema la hasha, lakini hebu tusome baadhi ya maoni uliotoa na kutuma kwenye Facebook. Namuona Khalid Said Kachuru anasema yuko Korogwe Tanga. Anasema sio mwisho, kuwa mbegu ilishapandikizwa.
Mbegu ishapandikizwa. Haya. Huyu mwingine anaitwa mbunge wa Nyasubi, Emmanuel Paradise, yuko Kahama, Tanzania. Anasema si mwisho, hapana, kwa sababu wengine lazima watakuwepo tu.
Jonas Bikanya anasema sio mwisho, kwani kunaweza kujitokeza mwenye nguvu zaidi kuzidi yule aliyefariki.
Anaclet Ferdinand wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, Tanzania, anasema anafikiri kundi hicho cha Islamic State ni kikubwa na kimeshajiimarisha sana kila nyanja. Kwa hiyo kifo cha kiongozi wao Baghdadi sio mwisho wa kundi hilo, na badala yake ndio kitaibuka kwa upya zaidi.
Timothy kutoka Kitale anasema Kenya lazima kuna yule atakayemrithi katika kazi zake, bado shughuli zitaendelea kama kawaida.
Mbaga Karimu akiwa Mbezi anasema bado tatizo lipo, inawezekana kama ndio mwanzo wa kundi kujiimarisha zaidi. Anaona makundi haya ya kigaidi si ya kupigana nayo, bali pawepo na mazungumzo na makundi haya ili yaweke silaha chini. Hii itasaidia kuleta amani, anasema, kila kona ya dunia.
Fupi Mbwilo la mwisho nitasoma hapa, anasema siku nchi za magharibi zitakavyoondoka kwenye nchi za Waarabu, hundo utakuwa mwisho wa makundi yote yanaoundwa kila siku na nchi za kizungu zinazonufaika na kuuza silaha na vile vile kuzoa mafuta.
Haya basi, kama mengi yamezungumzwa, lakini tumalizie tu kwa yale ambayo yanaonekana kwenye mitandao ya kijamii moja kwa moja. Kamao, nimeona hii habari ambayo inazungumzwa, ni mkuu wa wilaya Ludewa mkoani Njombe huko nchini Tanzania, anaitwa Andrea Sele. Wanasema huyu bwana, kwa mujibu wa Global Publishers, ameagiza watu wanaoishi bila kufunga ndoa wakamatwe na kupelekwa mahabusu kwa kuwa wanasababisha ongezeko la watoto mitaani.
Sasa itakuwaje?
Shughuli
itakuwaje sasa, msako utakuwaje?
Kwamba hawa wanasema wakikaa tu bila kuoa kazi yao ni kuzalisha watu alafu watoto wanajazana mitaani. Kwa hiyo anasema kanasema hawa kamata tupa ndani. Anasema lockup zimetengenezwa kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya wahalifu kama hawa, kwa hiyo weka ndani. Haya, kama wao wamevutwa sana. Uganda, msanii maarufu Eddie Kenzo ameonekana kwenye picha akiwa ameitwa Ikulu kutana na mzee mzima wa nchi hiyo, rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni, kwa kupongezwa kwa tuzo ya AEA USA iliyofanyika hapa nchini Marekani. Hata yule bibie Nandi, kama unakumbuka, alikuja hapa, alipata tuzo hiyo hiyo kule New York.
Wacha tukamilishe VOA Express hivi leo, lakini Sunday ningetaka unieleze msako utakapoanza wa wale ambao hawajaoa mambo yatakuwa vipi. Jina langu Harrison Kamau.
Kwaheri.